regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani i Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. Emisija koja je pred vama u cjelini je okrenuta ljudskim pravima. Od izbjeglica s Bliskog istoka prema kojima se barem na Balkanu pokazuje sve više solidarnosti, preko LGBT populacije u Crnoj Gori pa do mladih ljudi u regiji koji nisu sigurni šta im je budućnost. No prije ovog najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnik Ukrajinske nacionalne garde umro je danas od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem u blizini zgrade parlamenta u Kijevu, a oko 100 lica je povređeno, uglavnom policajci. Sukobili su se policije i demonstranti koji se protive usvajanju ustavnih amandmana o decentralizaciji i specijalnom statusu regiona na istoku zemlje. O tome je opširnije u nastavku emisije. Otela su izbjeglice preko Balkana ka Evropi. Na autoputu u Mađarskoj prema Austriji stvorena je kolona vozilo 30 km, jer je Austrija pooštrila kontrole na granici zbog krijumčarenja izbjeglica, visoki zvaničnik austrijske policije Konrad Kogler.
U posljednjih nekoliko časova otkako intenzivno kontrolišemo saobraćaj, o čemu smo se dogovorili sa Nemačkom, Mađarskom i Slovačkom, više od 200 izbjeglica je spašeno iz ilegalnih vozila. Također smo uhapsili 5 krijumčara.
Nemačka vlada negirala je da postoje specijalni vozovi koji prevoze migrante iz Mađarske u ovu zemlju. Portparol kancelarke Angele Merkel Stefan Seibert izjavio da prema Europskom zakonu azilanti koji stižu u Mađarsku moraju najprije u njoj da se registruju. Prethodno je Reutersov izveštač iz Budimpešte javio da je hiljade migranata dozvoljeno da se ukrcaju vozove za Austriju i Nemačku. Mađarska je zatražila od Nemačke da pojasni pravnu situaciju u vezi sa kretanjem ilegalnih migranata unutar Europske unije, rekao je danas portparol mađarske vlade Andraž Girosas. On je istakao da prema odredbama Schengena migranti mogu da napuste Mađarsku samo sa važećim putnim ispravama i vizom iz zemlje koja je njihova destinacija. Grčka policija bacila je danas dimnu bombu na grupu od oko 2000 izbjeglica pretežno iz Sirije i Afganistana koji su se okupili u mestu Idomeni kod granice sa Makedonijom, saopštila je policija. Niko nije povređen u incidentu koji je kratko trajao. Izbjeglice su protestovale zbog odluke makedonskih vlasti da za nekoliko sati zatvore granicu. Predsjednik vlade Slovačke Robert Fico izjavio je da Slovačka odlučno odbija da učestvuju, kako je istakao, ludilu primanja izbjeglica bez uzimanja u obzir da među njima ima najviše ekonomskih migranata, a ne ljudi koji zaista beže od rata. Evropska komesarka za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini ocenila je da je Evropa suočena sa najvećom izbjegličkom krizom od kraja Drugog svjetskog rata, ali da evropske kapije ne mogu ostati zatvorene za izbjeglice, jer kako je rekla, ako se to desi, nismo više Evropa. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Berlinu da Evropa treba da učini više kako bi podijelila teret ovogodišnjeg talasa izbjeglica. Ona je upozorila da ukoliko izostane dogovor o pravednoj raspodjeli, to može dovesti u pitanje šengenski sistem slobodnog kretanja.
Imigracija će biti ključni izazov ne samo u narednih nekoliko dana ili mjeseci, već u dužem periodu. Stoga je veoma važno reći da je njemačka revnost na visokom nivou, ali sada je neophodna i fleksibilnost kako bi se prilagodili na novonastalu situaciju sa imigracijom.
Australija je danas pozvala više europskih zemalja da otpočnu vazdušne napade na ekstremističku grupu Islamska država u Siriji i Iraku u cilju rješavanja eskalirajuće izbjegličke krize koja je zahvatila europski kontinent. U Sarajevu su se sastali predstavnici organizacija Crvenog krsta iz regije o izbjegličkoj krizi, generalni sekretar ove organizacije iz Makedonije Said Saiti.
Podaci govore da u Grčkoj se nalazi još 150.000 i nekde oko 500.000 ove se kreću kroz Tursku, Grčku i treba da ulazi u Makedoniju i Srbiju. To je veliki, veliki broj, tako da mi se i tako spremamo za takav priliv migranata. To što smo do sad podnijeli, znači to je bilo i zasluga naših partnera, naših saradnika, dobra saradnja sa državom, dobra saradnja sa UNHCR-om.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još dve vesti iz regiona. Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivše pripadnika Vojske Republike Srpske Olivera Krsmanovića na 18 godina zatvora za ratne zločine u Višegradu. Krsmanoviću bi sredinom septembra trebalo početi suđenje u odvojenom predmetu u kojem je sa još devet lica optužen za otmicu putnika u Štrpcima i njihovo ubistvo. Viši sud u Beogradu utvrdio je da je posljednji jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević bio žrtva progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga. U saopštenju se precizira da je Petar Karađorđević rehabilitovan po sili zakona, te da je ukaz predsjedništva prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, kojim je kralju oduzeto državljanstvo i konfiskovana celokupna imovina, ništav od trenutka donošenja 8. marta 1947. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Trgu Republike u Beogradu skup solidarnosti s izbjeglicama koje u sve većem broju dolaze u Srbiju. Solidarnost, a ne mržnja, slogan je kojim inicijativa Mladih za ljudska prava odgovara na najavljeno okupljanje desničara koje je policija umeđu vremenu zabranila. Na glavnom gradskom trgu je i naš reporter Milan Nešić. Milane, dobar ti dan.
Sabina, kako si rekla, solidarnost, a ne mržnja je poruka koju je nekoliko desetina građana koji su se okupili u centru Beograda na skupu podrške izbjeglicama sa Bliskog istoka i država ugroženih ratom, koji na takozvanom balkanskom putu preko između ostalih i Srbije nastoje da stignu do utočišta u neku država zapadne Evrope. Ovdje je organizovana i improvizovana izložba fotografija koja prikazuje izbjeglice sa Bliskog istoka u druženju, da kažem, sa Beograđanima i prilikom dodave pomoći na nekoliko lokacija u gradu, prevashodno u parku Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Skup je organizovan kao vid odgovora na sve češće poruke netrpeljivosti i mržnje prema ljudima koji su se bežeći od rata zatekli u Srbiji. Organizatori su naveli da mu je svrha da se pokaže drugo lice Srbije koje je spremno da pomogne onima kojima je pomoć neophodna i Srbije koja ne mrzi i pokazuje empatiju. Podsjetit ću da je na istom mjestu u isto vrijeme trebalo da bude održan kontraskup desničarskih organizacija Obrazi naši, ali ga je policija, čiji su pripadnici prisutni i ovdje, u međuvremenu zabranila. Do ovog trenutka na Trgu Republike u centru Beograda nije bilo nikakvog okupljanja desničarskih kontraša. Skup podrške migrantima ovdje u Beogradu protiče mirno.
Milane, hvala ti puno. Ti ćeš nas u emisiju 22 sata izvijestiti kako je skup protekao, a u nastavku emisije o događajima koji su prethodili ovom okupljanju. Desničarske su organizacije naime sve glasnije u svojim porukama da izbjeglicama u Srbiji nije mjesto. Društvenim mrežama kruže teorije zavjere, a širenju panike i straha priključuju se i tabloidi. Vlast srećom zastupa stav da ljudi koji bježe od rata zaslužuju samo pomoć, zbog čega su i zabranili okupljanje desničara. Pozdravljajući odluku policije, Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava je našoj Ivi Martinović objasnila zašto je važno priključiti se skupu solidarnost, a ne mržnja.
Da Srbija u ovom trenutku pokaže da postoji neka druga strana priče, da zapravo mnogi ljudi trenutno u Beogradu, u Preševu, u Subotici pozivaju na solidarnost sa imigrantima, pomažu im, donose humanitarnu pomoć. Premijer je išao dole, tako da nema potrebe da se sada od tih ljudi kojima je zaista potrebna pomoć, da se od njih stvaraju neprijatelji i da se poziva na njihov linč. I mislim da to zaista može da naškodi tim ljudima, zapravo da neko zaista ode tamo da ih maltretira, da ih potkrada, da ih čak i istuče.
U stvrdnju da nemaju ništa protiv izbjeglica, desničari su skup najavili pod parolom protiv plana Evropske unije o naseljavanju 400.000 migranata u Srbiji. Upravo takve i slične vesti posljednjih nedjelja šire društvenim mrežama, a iste informacije prenose i tabloidi. Nekadašnji funkcioner Demokratske stranke Srbije, sada predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović i lider Dveri Boško Obradović, otvoreno su se založili za to da Srbija podigne zid na granici sa Makedonijom.
Naša je obaveza da budemo humani prema svome narodu, da štitimo našu zdravstvenu i svaku drugu bezbednost i da jednostavno stanemo u zaštitu sigurnosti naših građana.
Vlast na ovakve inicijative odgovara porukom da izbjeglice neće dočekivati zidovima i pendrecima, no rasističke i huškačke teorije zavere poput onih da će zemlju preplaviti milioni izbjeglica, da je plan Sjedinjenih Država i Evropske unije da ih sve ostave u Srbiji, pa do toga da građanima prete zaraze, sve češće izbijaju na površinu. Sa druge strane stoje ljudi u stalnoj kampanji izražavanje solidarnosti sa onima koji bežeći od rata stižu u Srbiju. U parku kod Beogradske autobuske stanice gde čekaju put ka Evropskoj uniji sa njima su svakodnevno građani koji donose ono najpotrebnije, ali i sitnice koje će im bar na trenutak skrenuti misli sa onoga što su proživeli i što ih tek čeka. Golovi za mali fudbal, umetnički performansi, zajednički doručak, dečiji crteži na betonu. Ukoliko priđete bliže i odagnate sliku nesrećenih ljudi, videćete život i osmehe dece. Među onima koji ih vraćaju na lice je Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije, koja je nedavno u svoj dom primila izbjegličku porodicu.
Od trenutka kada sam se ja nešto aktivnije uključila kao građanin, ne kao direktor organizacije u ovu podršku, nisam odavno bila izložena ovakvoj seriji privatnih poruka na Facebooku, na e-mailu koji se sad više ne libe ni da mi prete životom, da spomenju moju decu.
Ksenofobične izjave i teorije uz izuzetak čelnika opštine Kanjiže i pojedine funkcionere Saveza vojvođanskih Mađara ipak se ne mogu čuti sa zvaničnih pozicija, no prašinu je ovih dana podigla izjava poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, koja predlaže da se izbjeglicama u nekoj narednoj fazi ponudi da ostanu, kako je navela, u pustim delovima Srbije. Vladimir Petronijević iz grupe 484 upozorava da sa ovakvim porukama u ovakvoj situaciji ne bi trebalo olako izlaziti.
Da biste i nekog integrisali, vi morate istovremeno uzeti u obzir i njihove mišljenja i njihove stavove. Jel? Da li ljudi uopšte to vide kao perspektivu da neko ko se upućuje sad kad posmatrati iz ovog konteksta u Nemačku da on želi da ostane u istočnoj Srbiji da obrađuje zemlju. To se prosto ne govori na način bez da to bude jedan deo, kako da vam kažem, jedne osmišljene politike države koju obzir uzima i volju ljudi o kojima pričamo. Ja zaista bih bio vrlo oprezan sa izjavama bilo koje vrste na tu temu.
Iako je zvanična procena da država i društvo na testu izbjegličke krize svakodnevno pokazuju solidarnost i toleranciju, sa dolaskom sve većeg broja ljudi u Srbiju rastu i tenzije koje podgrevaju brojni tekstovi i poruke mržnje. Do njihove eksplozije, upozorava Petronijević, može da dovede i najmanji incident.
Kad vi pogledate zapravo ono što se sada dešava, jeste ti ljudi uglavnom prolaze da se oni zapravo klone tih nevolja, da kad incidenti postoje, uglavnom postoje unutar grupa migranata, da nemaju mnogo dodira sa lokalnim stanovništvom, da oni idu uglavnom određenim rutama koje su vezane za autoput i tako dalje, ali uvek dužinom krize sa dužim ostankom, to je prosto moguće.
Jedan takav incident dogodio se nedavno u parku kod autobuske stanice u Beogradu, kada je u međusobnoj tuči izbjeglice jedan od njih i povređen. Onima koji su odmah na sto izvukli pitanje bezbednosti domaćih građana, već sutradan poruku je uputio premijer, koji je, kao i njegovi ministri, više puta do sada sišao među izbjeglice.
Ja vidim da u Srbiji narasta taj negativistički pristup prema tim ljudima, da onda insistiramo na tome kako su se potukli, a koliko puta smo se mi Srbi potukli u tom istom danu. A ti ljudi koliko traje ova kriza, mjesec ili dva, imali su jednu ili dve tuče u našoj zemlji. A ti ljudi su i nervozni i teško žive i čuvaju svoju decu, štite ih da prežive. A mi se svaki dan bez ikakvog razloga pobijemo po 50 puta.
U paralelnim procesima koji se u odnosu prema izbjeglicama odvijaju u Srbiji, druga strana nije tako vidljiva kao što je to bilo pred kraj 2013. kada su, podsjećamo, protiv dolaska azilanata organizovani i protesti te paljene za njih obezbeđene barake. Takvu mogućnost vlast za sada zaustavlja odgovornim porukama. Sa dolaskom još više ljudi i puzajućom ksenofobijom imaće još posla sa svojim građanima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prethodnih sedmica čuli ste potresne priče izbjeglica sa Bliskog istoka i Afričkog kontinenta koje na putu ka zemljama EU prolaze kroz Srbiju.
Neko nam je pomogao.
And how much did that cost you?
U autobusu traže 20 evra, kod taksista 40 evra po osobi. Dakle, 40 evra od srpske granice do Beograda.
Ljudi koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove pričali su nam kroz koje su opasnosti prošli ne bili došli do Beograda.
Ti krijumčari su Sirijci. Oni vas povezuju sa turskim krijumčarima. Vozač treba da bude iz grupe koja putuje, tako da nije važno da li on uopšte zna da upravlja čamcem. Oni mu na brzinu objasne šta da radi i pošalju nas na more.
Danas neki od njih uspeli su da se domognu Nemačke, Danske i drugih željenih zemalja. Kako je izgledao put od Beograda do tamo, kako su primljeni, gde su se smestili i šta će dalje, slušat ćete uskoro na radiju Slobodna Evropa i čitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Prije nego se pozabavimo ostalim balkanskim pričama o ljudskim pravima, jedan ukrajinski događaj. U Kijevu su izbili sukobi između demonstranata i policije nakon što je parlament u prvom čitanju usvojio reformu ustava kojom se predviđa veća autonomija na proruskom pobunjeničkom istoku zemlje. Priredila Mirjana Rakela.
Jedan pripadnik Ukrajinske nacionalne garde je ubijen, a deseci su ranjeni u sukobu ispred parlamenta. Ministar unutarnjih poslova Arsen Avakov kazao je da je gardist umro od posljedica ranjavanja šrapnelima nakon što je bačena ručna granata. Više od 90 ih je povrijeđeno, a među njima i pripadnik službe sigurnosti koji je ostao bez oba stopala. Reporter BBC-a je javio da je čuo najprije tri slabije, a potom snažnu eksploziju. Kijevska policija je saopćila da je uhapšena osoba koja je bacila granatu. Nakon jake eksplozije ručne granate, organizatori protesta, desna stranka Sloboda i krajnji ekstremistički pokret Desni sektor, rekli su da je moguće da su u njihove redove bili ubačeni provokatori. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da će odgovorni za nasilje na protestu ispred parlamenta biti kažnjani. Nasilje je izbilo nakon što je parlament usvojio u prvom čitanju Zakon o ustavnim reformama koji je u parlamentu uputio predsjednik Petro Porošenko, a po kojem bi se podigla razina autonomije pobunjenih istočnih dijelova Ukrajine. Od 365 poslanika, njih 265 je podržalo predloženi zakon. Predsjednik parlamenta Volodimir Grossman prijedlog zakona je ovako obrazložio.
Ustavne reforme o kojima raspravljamo u prvom čitanju su osnovna kojem je utemeljena Ujedinjena Evropa i na kojem će se zasnivati suverena država. Nikada ne bi glasao ni za kakav specijalni status.
Ustavni sud Ukrajine dao je u julu zeleno svjetlo za nacrt ustavnih reformi o davanju veće autonomije separatističkim područjima na istoku. Riječ je o većim ovlastima, regionalnim i lokalnim vlastima, ali suprotno očekivanju proruskih pobunjenika na istoku zemlje nije potvrđen status poluautonomije teritorija pod njihovom kontrolom. Decentralizacija i specijalni status pobunjeničkih područja Donjecka i Luganska predviđeni su sporazumom iz Minska, koji je postignut uz posredovanje njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Françoisa Hollandea, te u prisutnosti predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
LGBT pitanje u Crnoj Gori već je duže vrijeme jedno od onih na kojima vlasti Crne Gore u Briselu dobijaju pluseve. No, to mišljenje ne dijele i aktivisti ove populacije koji su se u Podgorici okupili na malim protestima u centru grada. LGBT organizacije su naime nezadovoljne zbog toga što država ne primjenjuje sopstvenu strategiju za unapređenje kvaliteta života seksualnih manjina, zbog čega oni u realnom životu i dalje trpe diskriminaciju, zabilježio Predrag Tomović.
Implementirajte ili odustanite. Poruka je sa jednog od transparenata koje su aktivisti LGBT populacije u Crnoj Gori nosili na protestu ispred zgrade vlade kao izraz nezadovoljstva načinom na koji kabinet premijera Đukanovića provodi strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori, usvojenu još 9. maja 2013. godine. Uz pojačano prisustvo policije, koja je obezbjeđivala skup, desetak LGBT aktivista poručili su da je neprihvatljivo da implementacija vladine LGBT politike stagnira i da nema očekivanih rezultata. Oni kažu da je LGBT zajednica prepuštena sama sebi i prinuđena je da se sama nosi sa teškoćama, izazovima i opstrukcijama. Stevan Milivojević iz LGBT foruma Progres.
Pravite se svi skupa, s manje ili više pristojnosti, kao da nas nema ili bi bilo bolje da nas nema. Ponašate se kao da smo nužnost zlo integrativnih procesa i demokratizacije i predmet smo distancije i podsmijavanja na poslu, ulici, u kafićima.
LGBT organizacije i njihovi predstavnici poručuju da je strategija danas postala samo mrtvo slovo na papiru i da gotovo sve državne institucije ili ignorišu ili čak odbijaju da primijene ono što je predviđeno tim dokumentom. Kako kaže Stevan Milivojević, nije samo taj zid ćutanja problem, nego i zastarjeli udžbenici u kojima se homoseksualnost i dalje definiše ili kao bolest ili kao devijantno ponašanje.
Kada vi predložite inicijativu za koju čitava LGBT zajednica, koja je konsultovana i koja se slaže sa tom inicijativom, smatra da treba da bude određena, vi naiđete na zid od pojedinih resornih ministarstava koji su zaduženi za implementaciju te oblasti u samoj strategiji, onda mi ne možemo ništa. Mi možemo da kritikujemo, mi možemo da pokušavamo da budemo konstruktivni, da dajemo neke druge predloge, ali kada vi imate diskriminatorne udžbenike u školama, o čemu onda pričamo? O kakvoj implementaciji, o kakvoj sigurnosti? I onda se zapitamo odakle nama toliko mladih koji napadaju i koji gađaju kamenjem samu povorku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mladi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, sa Kosova, iz Hrvatske, Makedonije, Srbije i Njemačke su u Tuzli učestvovali na konferenciji pod nazivom Uvijek postoji izbor. Pet su dana raspravljali o tome šta im najviše smeta.
Viktor Taleski iz Makedonije kaže da je preumoran od nacionalnih tenzija i etničkih podjela u Makedoniji.
I da to su odgovori najviše političari u našu zemlju, koji i dalje nastavljaju da to rade, da razdvajaju ljude, da bi opet bili na vlast. Ali kako dolazi vreme, to možda se vidi u primjer u Kumanovo, kad se desilo taj jedan dan rat i da su i Makedonci i Albanci stajali zajedno i nisu dozvolili da bude razdvojeni i da opet započne neko novi rat u Makedoniji.
Jednog dana možda upravo ljudi poput tebe zasjednu na neke važne pozicije. Što bi ti konkretno, što bi prvo mijenjao?
Ja bi promijenio naše stranke u Makedoniji, da ne bude etničke, da postane građanske.
U nacionalno podijeljenom gradu odrastao i Jermin Dedić iz Novog Travnika. Kaže, teško je bilo odrastati po takvim okolnostima, ali da on danas pripada generaciji ljudi koji nisu opterećeni ratom, niti kako se tko zove. Ističe da su upravo oni njegovi prijatelji sudjelovali u promjenama da u ovom malom gradu ne bude linije razgraničenja.
To je se više dešavalo 2005. i 2006. i nakon toga su herojske generacije neke odlučile da odu u taj dio grada, da se prijatelje sa njima. Imamo sportske klubove u kojima se nalaze i jedni i drugi. Dakle, sport je jedan od načina kako da se oni zbliže, kako da zajedno krenu dalje. Ja, na primjer, lično sam u dobrim odnosima sa Hrvatima, ja sam inače Bošnjak, sa Hrvatima koji žive u mom gradu. I mislim, nakon rata su se odselili neki u jedan dio grada, neki u drugi grad, da se desila ta nevidljiva granica negdje na trgu grada iz općine. Međutim, sada nas njih nije strada ući u jedan ili drugi dio grada i udobni smo odnosno. Ogroman je to napredak.
U Srbiji mladi maštaju o nekoj boljoj ekonomiji. Konkretno, Milan Bujšić smatra da su zemlje koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem i danas upućene jedna na drugu.
Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, da smo svi u istom košu i da sve isto treba se menjati. Da mi, ja mislim, kod nas u Srbiji ima i predlozi nekih političara, moramo pravimo neku labavu konfederaciju između nas sad u početku, da bi ekonomski nastupali zajedno kod predpristupnih fondova Evropske unije. Napravio bi tu labavu konfederaciju. Prvo da bude labava, da bi udružio sve, ne mlade, nego sve ljude iz regiona, da se čuje jedno mišljenje, pa bi onda po tome postupao dalje.
Sve mlade zapravo tište iste brige i činjenica da se u ovim zemljama svaka politika gradi na matricama prošlosti i u Hrvatskoj. Tomislav Kalašnikov kaže da je baš to i razlog što iz Hrvatske velik broj mladih odlazi.
Kao što moj deda znao reći, ako gledaš u prošlost, okrećeš leđa budućnosti. Naši političari, konkretno hrvatski, previše su opsjednuti sa prošlosti, što je bilo 41. što je bilo 45. što je bilo 91. Samo čekam da krenu još 1848. pa kralj Tomislav 925. i tako dalje.
Iako su dobili zakon o mladima i osnovali upravu za mlade, njihov glas i u Crnoj Gori slabo se čuje, a baš je to ono na što bi politike trebale usmjeriti svoje strategije, kažu za naš program Crnogorci Mirha Tahirović i Goran Lalević.
Mislim da smo svi mi potencijal ovog regiona i da zajedničkim snagama možemo da doprinesemo i ekonomskom prosperitetu regiona. Trebali bi mladi više da se pitaju, nekako više da se i vlasti i svi pozivaju na mišljenje i na potrebe mladi.
mladih.
Mora da se shvati da su mladi jedan od najbitnijih stubova, ne samo društvu u Crnoj Gori, ne samo crnogorskog, ne samo države Crne Gore, već i svih država regione bivše Jugoslavije, tako da ide na bolje, ali još uvijek mora mnogo, mnogo, mnogo da se radi.
Haris Selmanović iz Tuzle već obilazi svijet i međunarodne konferencije. Ističe da je potrebno samo pozitivnih iskustava i primjera pripisati i donijeti u Bosnu i Hercegovinu.
Svi možemo govoriti da smo nezadovoljni, ali onaj djelovati protiv tog nezadovoljstva je jedna stvar koja uvijek nas uhvati nekako nespremne kada dođe na agendu razgovora o njoj. Definitivno, ako bi nešto stvarno volio promijeniti, onda taj neki naš patriotizam. Imamo sad konkretan primjer Hrvatske koja nama zabranjuje izvoz proizvoda u Europsku uniju, stavila je veto na tu odluku, ali to nije zato što nas mrzi, nego zato što sebe više vole. I jednostavno mi trebamo imati takav pristup i jedan književnik, tuzlanski Meša Pargan, je odličnu stvar rekao kada je rekao da ne trebamo širiti mržnju, nego prepisati ljubav od susjeda. To je neka stvar koju bi ja volio da naš narod prihvati i ja radim na tome da ja tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Majica s humanitarnom porukom trenutno je najpoželjniji odjevni predmet u Bosni i Hercegovini. Kako je nastala jednostavna siva majica sa porukom "Ovom majicom volim" i na koji će način uljepšati prvi mjesec nove školske godine i đacima u cijeloj zemlji?
Novci od prodaje su tu da bi se kupila jedna donacija u iznosu od 19.800 konvertibilnih maraka, jer upravo toliko je potrebno da bismo osigurali mjesec dana užina za 1100 đaka koji dolaze iz raznih gradova iz Bosne.
Video priču o zanimljivoj humanitarnoj akciji možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Neriješeni etnički i religijski odnosi i dalje se u Bosni i Hercegovini 20 godina poslije rata nameću kao tema broj 1. Iako ima mnogo važnijih problema, poput nezaposlenosti, siromaštva, korupcije, na primjer. Takvo stanje održavaju nacionalističke političke elite, ocjenjuju analitičari koji su se u Mostaru okupili i raspravljali o antagonizmu ljevice i vjere, zabilježio Mirsad Behram.
Odnos religije i ljevice u Bosni i Hercegovini se svodi na ponavljanje stereotipa, smatra književna kritičarka i kolumnistica magistrica Amila Kahrović-Posavljak. Ona smatra da to uopšte nije slučajno, jer zemljom vladaju nacionalne stranke, kojima je vrlo bitno kapitalizirati religiju kako bi tri nacionalna tora bila adekvatno zatvorena.
Koriste se religijom i njenim stereotipima o ljevičarima, odnosno o lijevoj ideji, o nekakvom mrskom komunizmu koji je proganjao vjernike, koji je istrebivao vjernike i tako dalje. Nažalost, imamo i obrnuto i među ljevičarima imamo jako puno stereotipa o religioznim ljudima.
Kako je uopšte došlo do takvog, pod navodnim znacima, rasporeda, objašnjava magistar Nerin Dizdar sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, bivši delegat SDP-a u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona.
Kao da su sjeli neki, ajmo i nazvat, desničari i ljevičari za sto i rekli šta će ko dobiti, ovi kaže to mi ćemo uzeti religiju i naciju, a vi uzmite multietičnost i antifašizam.
Napominjući da treba uočiti razliku između vjere i religije, sarajevski filozof dr. Esad Bajtal kaže da su u BiH tri puta ka zajedničkom Bogu, islamski, katolički i pravoslavni postali važniji od samog Boga.
Pa su ime tog puta i načina međusobno svađaju, pljačkaju, siluju, ubijaju, iako im njihov zajednički jedini Bog sve to zabranjuje. U tom smislu, Bosna i Hercegovina je zemlja religioznih nevjernika. Šta se je dogodilo? Vjera je skliznula u religiju. Religija je skliznula u politiku, politika je skliznula u politikanstvo. Politikanstvo u kome se ljevica i desnica razlikuju samo verbalno-retorički. I ništa više. Zašto? Zato što su im interesi isti.
Govoreći na skupu Religija i ljevica u organizaciji Centra za kritičko mišljenje iz Mostara i njemačke Friedrich Ebert fondacije, magistar Nerin Dizdar je još istakao.
Mi smo država u kojoj se grade antikršćanski križevi koji imaju rimsku simboliku, dakle ne grade se radi kršćanskog osjećaja, nego slanja poruke drugom da on tu nije dobrodošao.
Dr. Esad Bajtal o ulozi ljevice i u BH društvu naglašava.
Ljevica mora da se suprotstavlja koncentraciji bogatstva i moći. Ljevica mora da traži dubinske reforme i pravičnu preraspodjelu dobara. I ona mora da se bori sa problemima nižih, siromašnih, obespravljenih društvenih slojeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vrijeme je sada i za kratak pregled važnijih vijesti dana.
Jedan gardista poginuo, 100 povređenih u nemirima u Kijevu zbog usvajanja ustavnih amandmana o davanju specijalnog statusa na istoku zemlje gdje je u toku pobuna ruskih separatista. Kolona 30 km ka Austriji zbog kontrole granice. Evropa treba da podeli teret priliva izbjeglica, u suprotnom bit će ugrožen šengenski sistem o slobodi kretanja, upozorava Angela Merkel. Oliveru Krsmanoviću 18 godina zatvora za zločine u Višegradu. Sud u Beogradu rehabilitovao Petra II. Karađorđevića.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić. Muzika.